piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Ruy Blas, de Victor Hugo. Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu.
Paris, 2 ianuarie 1833.
În foaierul teatrului de la Poarta Saint-Martin se citește pentru prima oară piesa în proză Lucreția Borgia, scrisă de Victor Hugo în numai câteva zile.
Admirabil, admirabil, domnule Lemaître.
Oh, domnule Hugo, sunt încântată și emoționată. De mult o primă lectură a unui rol nu m-a subjugat într-atât. Mărturisesc, Lucreția Borgia, pe care o interpretez, m-a sedus.
Deci contez, deci, pe dumneavoastră, distinsă doamnă, să seduceți și publicul. De altfel, domnilor și doamnelor, cred că e momentul să vă spun că socotesc un privilegiu să-i am interpreți principali pe o răsfățată a succesului, doamna George, și pe un prinț al dramei, domnul Frederic Lemaître, într-o distribuție cuprinzând și atâtea alte nume de rezonanță. De la Fos, Provost, Chiry, Monval, De Chilly, Tournant, Auguste, Seurat, Vissot. Unii dintre dumneavoastră mi-au făcut onoarea să accepte cu bunăvoință chiar partituri mai puțin generoase. Vă mulțumesc și mă înclin în fața artei dumneavoastră.
Domnule Hugo, da, ați uitat-o pe domnișoara Juliet Drouet?
Da, aveți dreptate, domnule director. Am comis o impolitețe, iertați-mă, domnișoară.
Vă rog.
Sunt convins însă cronicile de după spectacol vor îndrepta stângăcia autorului.
Da. Mai tânăra noastră colegă se va face remarcată în rolul prințesei Negroni.
Desigur, Frederic, tinerița și frumusețea înseamnă mult pentru actriță.
N-ai mai înțeles greșit, draga mea. Eu vreau să spun...
Da, și nu e mai puțin adevărat, Juliet, că rolul acesta secundar ți se potrivește de minune.
Sunteți prea bună, doamnă. Remarc încă o dată generoasa dumneavoastră colegialitate.
La drept vorbind, prințesa Negroni nu este tocmai un rol secundar, ci mai degrabă o apariție. De aceea mă bizui numai pe farmecul și talentul domnișoarei Juliet ca să-i dea consistență în acestui rol.
Am dorit acest rol, spuneți-i secundar sau apariție sau cum doriți, și sunt bucuroasă să-l joc, fiindcă nu există rol mic într-o piesă de Victor Hugo. Oh,
prețioase cuvinte, valorând cât cele mai elogioase cronici. Nu le voi uita vreodată, vă promit.
Da. Domnilor, dar nu continuăm lectura?
Da, ajunsesem la actul 3. Da.
Tocmai la scena din Palatul Negroni.
Da. Închipuiți-vă o sală magnifică, unde benchetuiesc 7 seniori și 7 fete frumoase tinere. Clinchetul cupelor ciocnite se împletește cu hohotele de râs. Apare prințesa Negroni. Frumusețea ei e tulburătoare. O întâmpină contele Mafio Orsini, cu care schimbă câteva cuvinte galante. Dar să citim acest pasaj. De aici, vă rog. Deci, contele Orsini.
Da. Doamnă, numai prietenia nu va împlini vreodată o inimă.
Doamne, atunci ce poate împlini?
Dragostea.
Oh, conte, aveți mereu dragostea pe buze.
Și dumneavoastră în ochi, prințesă.
Da, și dumneavoastră în ochi, prințesă.
În acest moment, spun mărturiile timpului, ochii lui Hugo și ai interpretei se întâlniră. Au înțeles într-o străfulgerare a minții și a sufletului că sunt destinați unul celuilalt. Victor Hugo avea 31 de ani, iar Juliet Drouet 27.
Peste ani, Victor Hugo avea să scrie:
din acea zi, frumusețea ta strălucește asupra vieții mele și sufletul tău asupra morții mele.
Desigur, Juliet Drouet ar fi fost dată uitării în timp, fără dragostea lui Victor Hugo. după cum este evident că faima lui Victor Hugo ar fi dăinuit și fără existența Julietei Drouet. Dar influența exercitată de această femeie dotată cu o minte deosebită și un suflet ales asupra vieții, caracterului și operei lui Hugo este considerabilă.
În urma unor decepții sentimentale, Victor Hugo traversa la începutul anului 1833 o criză profundă de solitudine și tristețe, oglindită cu fidelitate în versurile melancolice, încărcate de regrete, din volumul Frunzele toamnei, pe care tocmai îl scrisese.
Întâlnirea autorului Lucreției Borgia cu interpreta prințesei Negroni îi restabilește echilibrul sufletesc. Prin pasiunea fără rezerve a tinerei actrițe, entuziasmul lui Hugo renaște, geniul său capătă noi forțe creatoare. Lirismul lui se transformă, devine mai puțin abstract, mai puțin convențional, capătă un plus de elocvență, fiind mai adevărat și mai uman.
Îndrăgostitul și poetul îi închină omagii vibrante iubitei și muzei. Ceea ce mă liniștește sau mă tulbură, ceea ce mă face trist sau dimpotrivă voios, ceea ce îmi luminează nopțile, ceea ce mă însoțește ziua în plimbările mele, în strădaniile mele, în visurile mele, este gândul tău, Juliet. Este ideea că tu te afli acolo, că mă iubești și mă aștepți. Dacă sunt inspirat, ție ți-o datorez, adorata mea.
Pentru Juliet Drouet, în dragostea sa nemărginită, niciun sacrificiu nu îi se pare prea mare. Renunță la viața mondenă și luxoasă, acceptă anonimatul. Existența nu-și mai are vreun rost pentru ea fără idolul său. Nu mai trăiește decât pentru acele clipe pe care el poate să le smulgă creației, gloriei.
În toamna anului 1833, Victor Hugo compune o nouă dramă, Maria Tudor. Unul din rolurile principale îi este destinat Julietei Drouet. Din nefericire, partenera sa e tocmai doamna Georges, protejata ducelui d'Orléans. Aceasta montează o savantă cabală și, la premieră, Juliet, timorată, de-abia va fi în stare să-și murmure replicile. Un fiasco.
Hugo încearcă să o încurajeze cu argumente în mod evident dictate de inimă. Probabil, în aceste momente și Juliet intuia că talentul nu este pe măsura frumuseții, dar încă nu se hotăra să renunțe la teatru. În primul rând ca să nu-i devină scriitorului o povară, obligându-l să-i asigure existența.
Și apoi Juliet dorea atât de mult să joace în piesele lui Victor Hugo. Dar nici la premiera următoare, Angelo, tiranul Padovei, piesă scrisă în 1835, numele ei nu figura pe afișul comediei franceze. Hugo nu știuse sau nu putuse să o impună nici pentru rolul Tisbiei, nici pentru acela al Catarinei.
Totuși, cupa amară a decepțiilor profesionale, Juliet încă nu o băuse până la fund. În adâncul sufletului mai spera.
Suntem în 1838 și iată, Victor Hugo se pregătește să scrie Ruy Blas.
În sfârșit, iată și pe Norie.
Am întârziat, așa, iertați-mă. Dar poate sunteți atât de bun să-mi luați povara asta din brațe. Acum scap cărțile.
Hai, Teofil, hai, te rog.
Atât mai greu știință, așa?
Da, mie îmi spui, ia care și tu 14 volume de astea și o să vezi.
Atunci de ce nu l-ai pus pe Birgeal să le aducă până în casă?
Glumești, Teofil, Gotie, să las asemenea rarități pe mâna oricui? No, nici vorba.
Chiar așa, cum de-am putut spune o nerozie atât de mare? Da. Păi degeaba ești tu administratorul bibliotecii Arsenalului.
Știi ceva? Nu-l mai necăji, îți mulțumesc.
Atât aș mai vrea să întreb. Cum de te-ai îndurat să le scoți din bibliotecă și să le aduci aici?
Dacă Victor mi l-a cerut. Mă rog, pe un altul l-aș fi refuzat categoric, fie el și ducele de Orléans.
Dar ia să vedem despre ce e vorba. Situația prezentă a Spanii de abatele de Verar. Amintiri de la curtea Spaniei de doamna Dolnoa. Iar asta?
Lasă-le, Teofil, lasă-le, îți spun eu. Sunt cele mai interesante lucrări spaniole și franceze despre istoria și moravurile spaniole.
Am mai studiat el odată când scria.
Da. Însă acum vreau să-mi reamintesc anumite amănunte și mai ales să studiez fapte și evenimente de la sfârșitul secolului XVII și începutul secolului XVIII.
Ca și scriu un roman?
Nu.
O piesă.
O piesă?
Dar spre deosebire de Hernani.
Vă aduceți aminte seara premierei?
Dar cine ar putea uita? 25 februarie 1830.
Venisem în sala comediei franceze cu 5 ore înaintea spectacolului. Toți membrii cenacului romantic erau acolo. David Angers și Achille de Veria, Dumas și Musset, Vigny, Roblin și Charlet și atâția alții. Tineri apri și hotărâți să desfidem pe toți cei care se încăpățânau să vadă în tragedia clasică o formă perfectă de teatru, disprețuindu-ne gândurile și creația, refuzând artei dreptul de înnoire.
Ah, ce tumult, ce efervescență domnea în sală. Cântam cu toții la Marsez, la Carmagnol și Sairah.
Strigătul moarte perucilor răsuna de pretutindeni.
Îți recitam în cor odele și baladele Victor.
Lansam citate din faimoasa ta prefață la Cromwell.
Ce succes a avut Hernani.
Publicul a ascultat totul, a simțit, a aplaudat totul. Câștigasem bătălia.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Franța, tragedia clasică, structurată rigid pe temeiul unității de loc, de timp și de acțiune, împotmolită în conveniențe, încerca să mai suscite interesul de altădată. Teatrul stagna, se simțea nevoia unei noi forme dramatice. Dar tragedia neoclasică, pe care câțiva scriitori au încercat să o impună în timpul Imperiului Napoleonian, nu era mai puțin subordonată unor concepții perimate și oricum se situa departe de valorile teatrului lui Corneille și Racine.
Cel care, la sfârșitul secolului XIX, intuind gustul publicului, a reușit să introducă elemente cu adevărat noi în concepția dramatică, a fost Gilbert de Pixérécourt, supranumit și nu cu un accent peiorativ, Corneille al bulevardelor. El creează un teatru popular, eliberat din capcana celor trei unități, violent, romanesc, în care genurile se întrepătrund. Se năștea melodrama considerată pe bună dreptate precursoarea directă a dramaturgiei romantice.
Și în decembrie 1827, Hugo, deja cunoscut prin versurile și proza de factură romantică, publică piesa Cromwell, în a cărei prefață vor fi arătate pentru prima dată limpede principiile ce călăuzesc drama romantică. Iată pe cele mai importante. În epoca modernă, numai drama poate exprima dualitatea naturii umane, sublimă și grotescă. În alcătuirea dramei este suficient să se țină seama de o singură unitate, unitatea de acțiune. Drama poate și trebuie să oglindească tot ceea ce se întâlnește în natură și în realitate. În redarea faptelor și evenimentelor, nu neapărat frumosul trebuie căutat și reliefat, ci este mult mai important pentru veridicitatea lucrării, păstrarea culorii locale, sublinierea a ceea ce poate fi socotit caracteristic, până la amănuntul aparent nesemnificativ.
Publicul este captivat de dramaturgia romantică. Critica o sprijină. Piesele lui Alexandre Dumas, Alfred de Vigny și Victor Hugo sunt stăruitor solicitate de toate teatrele importante din Franța. În iunie 1829, Hugo termină Marion de Lorme. Cercurile literare ale Parisului elogiază manuscrisul, însă cenzura se opune reprezentării, considerând anumite pasaje ofensatoare pentru regalitate. Stimulat în spiritul său combativ și dorind o izbândă certă, Hugo scrie drama Hernani. Un succes complet, un succes meritat, după cum exclama un critic.
În postura de conducător al școlii de teatru romantic, Hugo dorește mai mult ca oricând să emoționeze și să instruiască.
Iartă-mă, prietene, purtat de entuziaste, am întrerupt cu evocarea acelei seri de neuitat.
După cărei atmosferă clocotitoare am tânjit să o recunoaștem totuși la premierele de mai târziu cu Regele Petrece, Lucreția Borgia și Angelo Tiranu Paduvei.
De altfel și ele îndelung aplaudate, piesele cucerind imediat favorurile publicului.
Exact. Însă nu și ale criticilor.
E bine.
E prețul plătit pentru o greșeală esențială. Că m-am îndepărtat de propriile principii, făcând concesii melodramii. Ăsta este adevărul.
Nu, acum. Da, tocmai vroiai să ne vorbești de proiectul tău.
Da, e un subiect la care reflectez de mult.
Spune-mi.
Poate fi rezumat astfel. Un grande de Spania, Don Sallust, exilat de regină, vrea să se răzbune pe ea prin intermediul lui Ruy Blas, un servitor care o iubește. Orbit de dorința de a accede la femeia adorată, Ruy Blas ignoră perfidele uneltiri ale stăpânului și acceptă pentru un timp identitatea falsă pe care i-o dă.
Da.
Ruy Blas devine Don Cezar. Pe autenticul Don Cezar, nobil scăpătat și ruda sa apropiată, Don Sallust îl va îndepărta de la curte.
Da.
Ruy Blas ajunge favoritul reginei și prim-ministru.
Oh.
Așteptând cu răbdare momentul potrivit, domnul Salus intenționează să dezvăluie întregul adevăr și prin această ofensă supremă să distrugă pe suverană. Rui Blas însă îi va dejuca planul.
Încerc să ghicesc temeiurile care te-au apropiat de un subiect în fond destul de banal.
Sigur, sigur, la o judecată sumară totul pare o simplă intrigă de palat, da, și totuși,
prieteni,
totuși,
știi bine, sunt ultimul care să mă îndoiesc de profunzimea gândului tău și de forța imaginației tale.
Subiectul trebuie privit într-un context mult mai larg. Acțiunea piesei Rui Blas se va numi. Se petrece deci în Spania spre sfârșitul secolului 17, pe când în Hernani se vorbește despre Spania la începutul secolului 16. Hernani și Rui Blas încadrează două secole din istoria Spaniei. În vremea lui Hernani, descendenții lui Carol Quintul, monarhii din casa de Austria, luptau cu spada și orgolul nobilimii pentru a-și impune autoritatea absolută. 200 de ani mai târziu, nobilimea nu mai contestă drepturile regilor Spaniei, dar aceștia se dovedesc politicieni și reformatori mediocri, șovăie, sunt bicisnici, se refugiază într-un trecut glorios, incapabil să găsească soluții pentru prezent. Și astfel, unitatea politică se spulberă, legea este eludată, finanțele sunt secătuite, armata și poliția și-au pierdut eficacitatea.
Trist spectacol public,
căruia desigur fiecare cetățean îi prevede sfârșitul.
Iar nobilimea, mai cu seamă cea de la curte, va încerca să profite cât mai mult și cât mai repede de pe urma circumstanțelor tulburi, ca să se îmbogățească, să acapareze ranguri și putere. Traficul de influență, venalitatea, lipsa de scrupule iau proporții fără precedent. Între cei cu sânge albastru și un om ca Rui Blas, devotat datoriei față de poporul din rândul căruia s-a ridicat, nu se va putea crea vreodată o apropiere. Va exista întotdeauna un ireconciliabil conflict.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Domnilor miniștri ai Castiliei, eu stărui să discutăm pe față venitul fiecărui, căci unii au cu carul, iar alții n-au de ajuns. Deci să curmăm odată acest grav neajuns. Veniturile țării sunt prea împrăștiate, e un dezastru public. Să facem deci dreptate. Ubile are tutunul. Domnul de Priego percepe tot venitul din mosc și indigo, camporeal. Înghite ca un titanozaur impozitul pe sare, pe chihlimbar, pe aur, plus alte zeci de piruri și plus etc. O, Montasco, fă bine și nu te supăra. Din noi toți la oaltă ai partea cea mai mare, venitul de la porturi, plus dijma de la mare, plus darea pe arsenic, pe cărțile de joc, amenzi nenumărate și multe la un loc, un bir pe plumb, aramă, prea multe lăcomie și eu nu am nimica. Să-mi dați ceva și mie.
Auzi, Bulboiu, domnim ca un calif cu o gheară în Maiorca, cu alta în Tenerife, pe insulele toate a două mări. Ce dracu! Și totuși toată ziua se tânguie, săracu!
Nu am nimic.
Ai negri.
Și dau.
Ei nu, te înduri?
Tot eu sunt cel mai șubred. Să-mi dați ceva pleduri!
Dă-mi mie indigoul și îți cedez toți negri!
Ei, dragă! Poftă bună, miniștrii mei integri! O, sfetnici onorabili și mândri demnitari! V-ați transformat cu toții în bandă de tâlhari! Ai cum nu vie rușine! Bață-le și ora când Spania se neacă în văzul tuturora! Deci asta-i grija voastră de trebile obștești, să-ți umpli buzunarul, să te căpătuiești. Când țara își așteaptă plângând deznodământul, voi, cioclii ei hrăpare, ți-i jefuiți mormântul. Deschideți bine ochii, tot ce ne-a sedus, virtutea țării noastre, grandoarea ei, s-a dus. Căci Spaniei slăbită de bani și de ostași, în valurile mării pierdurăm cu durere vreo 300 de vase și în plus mii de galere. Ce mai doriți, miniștri netrebniși și slugoi? Acest popor de oameni lihniți, desculți și goi, împovărat de sarcini și supt până la ciolane, v-a dat pentru desvrâuri, orgii și curtezane, știți cât? V-a dat de-a lungul la 20 de ani aproape 600 de milioane bani. și tot nu va ajunge. Rușine să vă fie! În tot cuprinsul țării, soldații cu trufie terorizează lumea și o jefuie fățiși. O flintă de bândește din orice tătufiș. În țarii numai vrajbă, pe spatele opincii se bat prinți între dânsi și se încaieră provincii, călugării de asemeni de prad ahtiați și toți vor să despoaie pe cei mai despoiați. Bisericile noastre sunt toate o ruină, cresc ierburi și șopârle ca într-o vizuină. O detentor și tot intrigi, desmăți și strâmbături. Azi spanii haznaua pe care curg glături. Ne invadară țara străinii și briganzii, ne pradă genovezii și sarzii și flamanzii. Madrid e turnul Babel! Faimoșii alguazili sunt blânzi cu cei puternici și câini cu cei umili. Nu trece o noapte fără hoții și asasinate și țipătul mulțimii mereu înspăimântate. Am devenit o cloacă de răi, de necinstiți. Iau mită magistrații, soldații nu splătiți, învingătorii lumii s-o haită destrămată de goi, de sculți și mizeri. Ce? Asta e armată? Nici 6.000 de oameni haihui și fără de frâu, cu o cămașă ruptă și cu un pumnal la brâu. Un regiment e o bandă, un fel de adunătură. De cum se lasă noapte ieșind la cotitură, soldații se transformă în derbedei și hoți. Matalobosii astăzi mai tare ca noi toți. Când trece pe șosele caleașca împărătească, țăranii se adună, încep să cârcotească, ba unii chiar insultă cortegiul imperial. Iar el, regele vostru, stă la Escorial îngândurat și singur închis ca în prezbiteriu și asistă cum năvalnic se năruie un imperiu. Acesta e adevărul. Europa întreagă acum ne calcă în picioare cum calci o zdreanță în drum. Suntem în plin dezastru și fără să vă pese dați busna și pe bruma ce ne mai rămăsese. Acest popor de vază și de străbuni măreți, a căror umbre sfinte ne văd de pe pereții în agonie. Era de glorii se termină dramatic, ca și leul ce moare de vermină. Ce faci tu, Carol Quintul, tu împărat măreț, pe aceste vremi de jafuri, teroare și dispreț? De ce nu ieși din groapă să vezi și să te sperii cum un regat în care trăiesc zeci de imperii se năruie? O, Quintus, îți cerem ajutor, căci Spania se stinge în văzul tuturor. Ah, globul tău pe care îl țineai în mâna dreaptă, un soare a cărui raze păreau că se îndreaptă spre Spania, s-o facă să strălucească în veci. Azi globul tău e un astru cu raze stinse, reci, o lună pe trei sferturi mâncată de rugină și care nu mai poate să împrăștie lumină. Superba-ți moșteniră e scoasă la mezat, iar sceptrul tău se vinde ca lucru vechi, uzat. Atâți pitici netrebnici din mantia-ți regală și-au încropit costume așa zise de gală, iar vulturul năvalnic care pe vrem plutea deasupra împărăției și care răspândea în lumea întreagă teamă, respect și strălucire, l-au pus acum să fiarbă în infama lor tingire.
De fapt, din câte îmi dau eu seama, piesele Hernani și lui Blas se constituie în două tablouri de epocă diametral opuse.
Exact, exact. În primul, soarele casei de Austria răsare, în cel de-al doilea, el apune.
Frumos spus. Vezi, ideea de mascări aristocrației spaniole ajunse pe cea din urmă treapta de gădere și turpitudini ocupă un loc central în întregul eșafodaj al piesei.
Vedeți, situația social-politică amintită nu este caracteristică Spaniei. Ea se întâlnește în perioada respectivă în mai toate monarhiile europene.
Deci în Franța.
Da. Da. Și în Franța. Însă în urma experienței nefericite cu Marion Delorme, m-am hotărât să prefer ca loc de desfășurare al piesei o altă țară. Și m-am gândit, nu contează că eroii mei au nume de rezonanță spaniolă, dacă voi reuși să le imprim valoare de simbol.
Înțeleg. Deci, oprindu-te la lui Blas, în concepția ta, el reprezintă...
Poporul lipsit de prezent, da, dar sigur pe viitor. Poporul sărac, dar generos, înțelept, puternic, impetuos, aspirând în mod firesc la drepturi și la o poziție socială care deocamdată îi sunt refuzate.
Într-un pasaj din Confesiunile sale, Rousseau mărturisește că...
Ai sezizat analogia, Charles. Ideea scrierii piesei s-a născut odată cu parcurgerea tocmai a pasajului amintit.
tânărul Rousseau pentru un timp servitor al contului Dugouvon și îndrăgostit de fata stăpânului, căuta zadarnic să-i atragă aceste atenții.
Și a fost fericit când, în sfârșit, ea l-a remarcat datorită spiritului său ascuțit.
Ce alcătuire anapoda are o societate și cât de adânci sunt prejudecățile legate de rang și de avere, dacă un Rousseau de-abia se poate face remarcat de oarecare odraslă de conte.
Iată semnificații pe care vreau să le cuprindă și piesa mea.
Ambițios și curajos proiect dramatic, Victor. Așadar,
ce veți găsi în Ruy Blas? Pagini adevărate de istorie în care destinele umane se înfruntă și se contopesc, fie biciuite de oribile pasiuni, fie călăuzite de flacăra pură a iubirii, cinstei și forței de sacrificiu, disponibilități superioare și abjecție, ură și frumusețe morală, totul gravitând simbolic în jurul unei povești de dragoste petrecută, să presupunem, în timpul regelui spaniol Carol al II-lea și al soției sale Maria de Neuburg. Versurile în care va fi turnată piesa le doresc capabile să emoționeze, să declanșeze elanurile, să încânte sufletul și să convingă. Da, să convingă. Dacă spectatorii îmi vor îndrăgi unii eroi sau îi vor detesta pe alții, îmi vor înțelege gândurile și vor întrezări anumite sensuri sociale și politice, atunci Ruy Blas nu va fi fost scris zadarnic.
Iunie 1838. Presat de Antonor Joly, directorul Teatrului Renașterii, Hugo își desăvârșește documentarea și începe munca propriu-zisă de creație. Ruy Blas urmea să fie prima piesă care să vadă lumina rampei pe noua scenă pariziană. Absorbit de activitatea intensă, scriitorul nu-și va părăsi căminul zile de-a rândul.
Timp în care Juliette Drouet trăiește retras în modestul său apartament. Tânjește după prezența lui Victor al ei, spre care îi se îndreaptă toate gândurile, întreaga simțire. În lungile zile de așteptare, ea își încredințează hârtiei frământările, visurile, bucuria și tristețea. Strigătul pasiunii sale capătă accente dintre cele mai profunde. În fiecare zi, Hugo primește două sau trei scrisori concepute în cel mai pur stil romantic, semnat Juliet.
21 iunie.
Se pare, dragul meu, că astăzi ai început să lucrezi la marea ta piesă. Nu știu dacă nu o să-mi pierd cumpătul în fața tristelor zile ce se vor scurge. Crede-mă, încerc să fac tot ceea ce pot pentru a avea curaj. Dragostea mea, Victor, astăzi aș vrea să mor ca să-ți arăt cât te iubesc. Trăind, tu nu o vei ști niciodată cu adevărat, fiindcă persistă între sentimentele mele și sufletul tău prea multe amărăciuni, oboseli și griji care te împiedică să-mi vezi și să-mi simți dragostea în plenitudinea ei.
3 iulie.
Te iubesc. Dragostea ce ți-o port e toată viața mea. Regatul meu e camera unde te aștept. Soarele meu sunt ochii tăi. Răsuflarea ta e aerul pe care îl respir. Fericirea înseamnă pentru mine speranța de a te vedea în curând.
Hugo scrie cu îndârjire. Spre sfârșitul lui iulie, Juliet își reclamă, amuzant, promisele trei acte ale ei.
Suspin după cele trei acte ale mele, tot atât ca și după tine. Cât crezi că mai pot aștepta? Vreau actele mele imediat sau încep să bombăn, să știi.
În nici trei săptămâni sunt definitivate primele trei acte pe care Juliet le va citi prima, ca de altfel și câteva scene din actul al patrulea. Era 1 august.
Două zile mai târziu, Juliet reflectează melancolică.
Lucrezi, sărmanul meu adorat, iar eu te iubesc. Fiecare din noi își urmează destinul. Tu mergi în întâmpinarea gloriei. Eu încerc să fiu fericită. Tu vei reuși, sigur, pe când eu...
Dar când Hugo își dezvăluie intenția de a-i încredința rolul reginei, Juliet exultă de bucurie.
Sunt ca o biată somnambulă care a băut și ca multă șampanie. Visez glorie, fericire, dragoste și adorație. Toate acestea de dimensiuni gigantice și imposibile.
În ziua de 12 august, Hugo îi aduce piesa terminată. O vor citi împreună. Sunt de față și prieteni dragi, Teofil Gautier și Charles Nodier.
Ah, îți mulțumesc, ce încântare! Niciodată n-am ascultat un text mai strălucitor, mai uimitor. Da. E magnific.
Vorbește acum Juliet sau viitoarea interpretă a reginei? Ia spune.
Așa. Ei bine, pentru răutatea asta trebuie să te pedepsesc. Îți atrag deci atenția că și una și cealaltă iubesc. Iar sărmanele femei orbite de dragoste se și pot înșela în anumite aprecieri.
Atunci să apelăm la persoane imparțiale. Ce zici, Teofil?
Da, pe cât pot fi și eu imparțial. Cele citite-mi sunt prea proaspete în minte. Mai trebuie să reflectez ca să-mi orânduiesc ideile. Dar un lucru mi se pare clar. Că din toate piesele tale, Ruy Blas e cea mai bună.
Da, ai dreptate, Teofil. Prin armonia structurii și conturarea caracterilor, Ruy Blas depășește chiar și Hernani.
Don Salist, Ruy Blas, Don Cezar sau Regina, personajele principale ale piesei, prin evoluția lor, prin țesătura relațiilor dintre ele, imprimă o incontestabilă autenticitate acestui tablou de epocă.
În care palpită viața cu evenimentele ei mari și mici, dureroase sau comice, înfricoșătoare sau fericite.
Evenimentele care prilejesc reflexii asupra trăsăturilor umane, bune ori rele.
Uite, iată de pildă figura lui Don Cezar, personaj extrem, extrem de interesant datorită jocului de umbre și lumini pe care l-ai folosit. Marele senior ruinat se dezinteresează de blazon, fură și se amestecă printre briganzi, dar confruntat cu cinicul și necruțătorul Don Salist, își dezvăluie generozitatea și simțul onoarei.
Ascultă, am nevoie pentru ispravă sumbră de cineva cu care să uneltesc din umbră și care să mă ajute să-mi izbutească un plan. Și omul blând adesea devine grosolan și e silit să ieie dârz taurul de coarne când anumite intrigi încearcă să-l răstoarne. Te fac om cu parale dacă m-ajuți nițel să merg până la capăt și să ating un țel, să prind într-o capcană o păsărică rară. Am numai o dorință fierbinte, temerară, să mă răzbun, Don Cezar, năprasnic, nemilos. După cât știu din fire, nu ești prea scrupulos.
Îți răzbuni?
Da, Cezar.
Pe cine?
Pe o femeie.
Ajunge! Încetează cu astfel de procedee. Vrei să cunoști părerea unui infam borfaș? Acel ce se răzbună și în chip atât de laș, cel ce ridică spada și gata să o abată pe o femeie slabă, chiar dacă e vinovată, acela fie nobil, de viță, gentilom, acela fie duce al Castiliei, nu-i om! Să poarte zeci de trese și decorații rare, să apară în mulțime cu surle și fanfare, să fie fiu de rege, de împărat, de zeu. E un ticălos sinistru, un mărșav de erbedeu pe care pentru fapta e și lașă și semeață, aș vrea să-l văd cu ștreangul de gât expus în piață. Nici o vorbă! Eu nu sună tărău! Nu-mi trebuiesc nici banii și nici secretul tău! Eu înțeleg să jefui, să prad pe noptate, eu înțeleg să intru cu forța într-o cetate, dând un asalt cu barda, cu 100 de pirați. Eu înțeleg să gâtui străjerii scelerați și să mă badnă praznic ca lupii, ca turbații. Noi dinte pentru dinte, bărbații cu bărbații, dar în chip lași pe tăcute să sap fără împăsa unei femei o groapă ca să se afunde în ea și pentru o glumă proastă sau pentru o mică toană să prind o păsărică plăpând în capcană? N-accept cu prețul acesta să redevin senior, cât sunt eu de netrebnic și totuși mă înfior. Îți jur în clipa asta pe cel atotputernic, decât să fiu atâta de josnic, de nemernic. Prefer să fiu în piață de un stâlp legat de mâini și să-mi sfâșie stârful o haită de câini.
Ascultă.
N-am nevoie de mila dumitale. Atâta timp, seniore, cât voi găsi în cale fântâni cu apă rece și aer să respir, cât un tâlhar să-mi dea o haină chilipir, cât voi găsi pe stradă un loc mai la răcoare să dorm cu capul în umbră și labele la soare, și cât timp mi-o da Domnul curajul neîntrecut de a uita belșugul și fascul din trecut. Deci, Don Salist, adio, mă întorc acum agale să-mi regăsesc amicii, bandiți și haimanale, și mi te las, marchize, cu nobilii tăi sterpi. Prefer să stau cu lupii decât să stau cu șerpi.
Dar Ruy Blas?
E fără îndoială un personaj complex capabil să ilustreze destinul personalității într-o anumită conjunctură.
Am însă o nedumerire. La un moment dat se declară hotărât să întreprindă unele reforme. Totuși, motivația acțiunilor sale în acest sens rămâne echivocă. Și mă întreb dacă tu ai sezizat.
Nu mi-ar fi fost prea greu să insist asupra temeiurilor care îl determină pe Rui Blas să-și manifeste spiritul reformator. Mai ales că o și doream. Dar iarăși m-am temut de cenzură.
Într-adevăr, slujbașii regelui se arată deosebit de prudenți. Doar abia au trecut 8 ani de când pe străzile Parisului se ridicau baricade.
Aș fi compromis astfel apariția acestei piese pe scenă.
Atunci...
Am recurs la un subterfugiu ca să strecor totuși câteva din convingerile mele cele mai statornice, pe care le cunoașteți prea bine. Rui Blas este deci înainte de toate un îndrăgostit pătimaș. Viața, țelurile sale le închină sentimentului nutrit pentru regina,
pentru salvarea căreia se va și sacrifica fără urmă de șovăială.
Ai fost măreț, domn Cezar. Măreț, într-adevăr. Săltasem puțin colțul de la tapiserie și te-am văzut de acolo cum, demn și cu tărie, le biciuiai obraje cu fiecare cuvânt și cum plecau toți capul și ochii în pământ. Dar spune-mi, cum se face și prin ce străduințe ai căpătat atâtea și atâtea cunoștințe? De unde vine glasul acela voinicesc pe care l-au monarhii atunci când poruncesc? Parcă venea din ceruri. Parcă o divinitate din slavă pogorâse.
Pentru că, maestate, eu vă iubesc. Și, lași și voind a mă înfrunta, mă surpă ca să o surpe pe maestatea ta. Dar nimeni nu o să-mi frângă năvalnică ardoare, ca să vă apăr, Doamnă, de orice sunt în stare. Eu... vă iubesc atâta de mult, cum să vă spui, cum înrâncește orbul lumina soarelui. De 6 luni de-a rândul visez fără încetare să vă iubesc, în taină și de la depărtare. Nici trena să vă mângâi n-aș cuteza să cer. Când vă zăresc, mi-apare un serafim pe cer. Am vrut să lupt, să uit, am vrut să spulber gândul și patima din suflet. De 6 luni de-a rândul v-am ocolit într-una. Cu cât însă fugeam mai tare, cu atâta mai tare vă îndrăgeam. Da, vă iubesc, o, Doamne, și-am cutezat în față să o spun măriei voastre. Mă mir că-s încă în viață. Dacă mi-ați spune acum să mori, jur aș muri. Vă cer umil iertare.
Nu, nu, nu te opri, vorbește mai departe. Ascult întâia dată cuvinte atât de calde. Sunt încă tulburată privirea ta și vocea împrăștie fiori. De știi și eu cât sufăr. De 10 și 10 de ori, de 6 luni încoace, de când tu fugi de mine. Eu dimpotrivă, Cezar, dar nu, nu se cuvine să-ți spun aceste taine.
O spune-ți, vă implor. Sufletul meu se umple de toată vraja lor.
Ei bine, ascultă. Doamne, fac oare o nebunie? Când o iubire inima în două sfârșie, oricine poate să vadă ce se ascunde în ea. Tu ocoleai regina și dânsa te dorea. Eu zilnic vin aici și din ascunzătoare te ascult și te contemplu mereu admiratoare. Te-am urmărit de aproape și știu tot, tot ce faci. Ești plin de înțelepciune, stăruitor, dibaci. Tu ești în țara noastră adevăratul rege. De 6 luni încoace din umbră, se înțelege, te-am ajutat, domn Cezar, să te ridici mereu spre culmea ce-ți urzise din ceruri, Dumnezeu. Tot ce mi-e drag îți este la fel de scump și ție, până mai ieri o floare și azi o împărăție. Întâi ai fost bun, darnic, acum ești măreț. Pentru o femeie acestea sunt daruri fără preț. De ce mărite, Doamne, mai ferecat de vie? Sunt ca o păsărică închisă în colivie, lipsită de speranțe, de dragoste, de dor. Îți dai tu bine seama cât e de îngrozitor să fii mereu stingheră, uitată, ocolită și în fiecare clipă amarnic umilită.
Am vrut chiar ieri, de pildă, să schimb odaia mea de lucru, care e tristă și mă nemulțumea. Am vrut să o schimb cu alta, din celelalte toate mai veselă, mai mare. Mi-au spus că nu se poate. Regina ta e o sclavă, de aceea eu îți cer, tu ce-ai picat pe lume ca un trimis din cer, să scape această țară de hidra ce o strivește și să salvezi poporul acesta ce muncește. Să mă iubești, Don Cezar, și să mă ajut să scap. Îți spun acestea toate cum mi-au trecut prin cap.
Iubita mea, regină, trăiesc o epopee.
Regină-s pentru ceilalți. Cu tine sunt femeie și sufletul și mintea ți aparțin la fel. Mă încred profund în tine și știu că nu mă înșel. Când vei avea nevoie, voi alerga în pripă. Pe fruntea ta se vede cum flutură o aripă. Fii mândru, Cezar, geniul este coroana ta. Adio.
Dar oare inteligența, ca și celelalte însușiri cu care mi-am înzestrat eroul, forța sa morală, revolta categorică în fața fără de legilor aristocrației, nu ne îndreptățește măcar să presupunem că el s-ar putea sacrifica pentru o cauză net superioară, ba, da, încercând solidar cu poporul să îndrepte o alcătuire socială strâmbă?
Ba, da,
o idee ce sper să fie receptată chiar și în modul acesta de cei mai mulți dintre spectatori. Da. În împrejurările de acum nu văd cum aș fi putut face altfel.
Cu Antenor ai vorbit?
Judecând după tonul scrisorilor primite de la el, nerăbdarea de a-mi citi textul îi se accentuează pe zi ce trece.
Mă rog, asupra impresiei ce va face piesa nu am îndoieli. Rămâne de văzut ce distribuție ți-asigură.
Pentru Ruy Blas și regină, opțiunile mele sunt ferme. Accept să discut numai în privința interpreților celorlalte roluri. Dacă totul se desfășoară normal, în 2-3 săptămâni încep repetițiile.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Na, domnule Hugo, a juca în premieră o piesă scrisă de dumneavoastră oricând pentru orice teatru un eveniment, cu atât mai important de data aceasta când ne aflam în fața unui text de o asemenea frumusețe.
Domnule tenor, ai rămas un curtenitor. Ne cunoaștem însă de o bucată bună de vreme, ca să nu știi că vanitatea mea e puțin sensibilă la astfel de flatări. Mai degrabă sunt tentat să presupun că dincolo de cuvintele dumitale ascunzi o anumită reticență. Față de ce? Ai obiecții în privința textului? Da, spune-o, te rog deschis.
Dar nici nu poate fi vorba de a schimba fie și o singură replică, domnule.
Atunci, poate distribuția. Lemaître nu e disponibil? Știam că și-a terminat turneul.
Vai, dar l-aștept dintr-o clipă într-alta. A fost de ajuns să-i trimit o vorbă că l-ați solicitat pentru o nouă piesă și a acceptat entuziasmat. Nici măcar nu a întrebat despre ce rol e vorba.
Nătăștuiesc totuși că piesa a citit-o.
Oh, desigur. Dar v-am rezervat plăcerea de a-i comunica personal numele personajului. Sunt convins îi veți face o mare surpriză.
Da, și ceilalți?
Ceilalți. Mozin mi se pare cel mai potrivit pentru a-l interpreta pe orgoliosul sinistrul Don Salus.
D'accord.
Fereol,
un excelent actor de comedie.
Da, îl văd creând un Don Guritan închistat într-o morgă ridicolă, da, penibil, da, da, în pretențiile sale de bătrân amorez.
Da. Și de data aceasta alegerea e judicioasă.
Da, asupra celor care vor da viața lui Ruy Blas și Don Cezar, am căzut de acord.
Da, ca de altfel și asupra rolului reginei. Domnule director, cred că am fost limpede.
Da, cum să vă spun eu, sigur, dar aș vrea însă, dacă îmi permiteți să...
Magile mele, mari scritor Victor Hugo, muzele să vă păstreze mereu în fericita lor pază, într-o bucuria și a noastră, umili slujitori ai scenei. Iar dăruitului director Antenor Joly îi prezint aceleași omagii respectuoase, urându-i ca și Hermes să să-l călăuzească spre profituri nu numai artistice.
Ce tiradă!
Nu ne rămâne decât să aplaudăm și să-i mulțumim.
Oh, desigur, desigur.
Oricând, domnilor, la dispoziția dumneavoastră.
Sunt nespus de bucuros să te revăd după un timp cam îndelung.
E, meseria asta te poartă prin atâtea locuri.
Ți-am urmărit itinerarul triumfalelor reprezentații. Ești celebru, maestru.
Încerc să-mi fac meseria cât mai bine, domnule Hugo, atâta tot. Din păcate, nu întotdeauna pe texte prea bune. De data asta însă, în piesa dumneavoastră, sper să depășesc tot ce am creat.
Să-ți spun un secret. Dacă vrei să mă crezi, nici eu nu-mi doresc altceva. Mai ales că, oricât m-aș gândi pe Ruy Blas, nu-l pot imagina interpretat de altcineva.
Ați spus Ruy Blas?
Da, Ruy Blas.
Nu Don Cezar?
Don Cezar este destinat lui Saint-Fermain.
Ce surpriză! Într-adevăr îl voi juca pe Ruy Blas?
Altfel piesa nu se va reprezenta.
Domnul Hugo, nu vă închipuiți cât sunt de bucuros.
Presupuneam că va reacționa astfel.
Gândiți-vă, de ani de zile sunt distribuit numai în rolul de panaș, îmbinând impetuozitatea pornirilor cavalerești cu ironia și aparenta nepăsare pentru ziua de mâine, curajos, vesel, superb. M-am cam săturat. Un actor trebuie să încerce să folosească întreaga claviatura talentului.
Totuși îmi dau seama, ai fi acceptat și rolul Don Cezar.
Pentru că e scris de Victor Hugo, altfel.
Domnule Lemaître, am o încredere nemărginită în talentul, sensibilitatea și experiența dumneavoastră.
Mulțumesc.
Ești un mare actor, domnule Lemaître, favorit din plămada unui Kin sau Talma. A te transfigura în Ruy Blas, consider că e o cheză și a succesului piesei. Rolul acesta trebuie să fie un corolar a întregii dumitale cariere.
Să nu vă îndoiți o clipă.
Cât privește partenera dumitale, domnul Antenor știe, o prefer pe domnișoara Juliette Druye.
Juliette, desigur.
Domnule Hugo, da? E momentul totuși să discutăm și acest aspect, dacă vreți, mai delicat.
Aspect delicat? Nu înțeleg.
Domnule Hugo, voi fi sincer. Succesul acestei piese e mai presus de orice considerente. Fie ele chiar datorate dragostei.
Domnule!
Vă rog. Pentru rolul reginei ne trebuie o actriță extrem de experimentată, o adevărată artistă în stare să redea tripla ipostază a personajului, ființă candidă, suverană și femeie. Or, domnișoara Druye are calitățile absolut necesare pentru a-și asuma o asemenea responsabilitate? Să privim lucrurile în față. Domnule Hugo, eu consider că nu. E dureros, știu, dar vă rog, nu uitați că tot ea a compromis cu 5 ani în urmă premiera piesei Maria Tudor.
Da, să înțeleg, domnule Antenor, că punctul de vedere exprimat echivalează cu o hotărâre.
Domnule Hugo, piesa vă aparține. Eu sunt dator să fac tot ceea ce-mi stă în putință ca să aibă un mare succes. De aceea v-aș propune pe domnișoara Baudouin.
Aveți dreptate, domnule director.
Domnișoara Juliette.
Alegerea e mult mai bună.
Juliette.
Oh.
Bună ziua, domnilor. Am fost invitată de domnul Hugo. Vă cer scuze că, fără să vreau, am ascultat ultima parte a discuției. Nu m-ați remarcat când am intrat.
Regret, domnișoara Juliette.
Poate însemna și asta o dovadă că și în rolul reginei aș fi trecut neobservată.
Oh, Juliette, era o discuție preliminară. Nu s-a stabilit încă nimic. Uite, eu, unul, voi juca bucuros alături de tine.
Frederic, te rog.
Domnule Antenor, începând din acest moment, considerăm piesa retrasă.
Domnule Hugo, există un contract, dar mai ales v-ați asumat anumite obligații morale. Gândiți-vă, vă rog, gândiți-vă, da, bine, nu luați o hotărâre pripită. Frederic,
bine, bine.
Acum cred că e mai bine să ne retragem. Domnișoară, domnule...
Cu bine, Juliette, respectele mele, domnule Hugo.
Cât mi-am dorit acest rol, Victor. Câte năzuințe mi le vedeam împlinite. Și această ultimă speranță spulberată. Ce voi deveni?
Ai auzit, Juliette, piesa nu se va juca fără tine.
Ca să fiu din nou fluierată? Și tocmai eu, din orgoliu, să pun sub semnul întrebării succesul capodoperei tale? Cum îți închipui că aș accepta?
Dar rolul l-am scris pentru tine, Juliette. Maria de Neuburg, cu sufletul ei pur, însetat de dragoste, ești tu. Replicile ei înflăcărate le-am aflat în nenumărate scrisori pe care tu mi le-ai trimis.
Loialitatea tu, și generozitatea ta nu au margini, iubitule, ca și devotamentul tău.
Crezi însă că în acești ani nu ți-am observat toate eforturile pentru a-mi disimula orice afront sau pentru a-mi ascunde prilejurile de îngrijorare?
Julieta!
Uite, astăzi trebuia să vină momentul adevărului.
Julieta, Antenor are gusturile și preferințele lui, perfect. Aș putea să-i forțez mâna, nu o voi face însă, pentru că mai există și alți directori de teatru care îmi vor accepta încântați condiții.
Vezi, ai spus vor accepta, așa e. Dar câți din ei m-ar propune pentru rol?
Juliet, de ce te chinuiești atât? Când totul nu e pierdut.
Să nu ne amăgim. Entuziasmul, perseverența, dăruirea, admirabilul meu iubit, nu pot, din păcate, soluționa chiar totul. Nici atunci când le nutrește dragostea.
Dar, Juliet,
și apoi milă, îngăduință, aplauze de circumstanță. Ce poate fi mai umilitor în meseria mea?
Dar nu trebuie să vorbești astfel. Ai văzut, și Frederic Lemaître crede în tine.
Niciodată Maria de Neuburg nu va trăi prin mine și pentru mine. O știu, dragul meu, o simt. Iar acum, te rog, promitem că vei accepta propunerea lui Antenor.
Da, înțelege-mă, Juliet.
Și nu... vei începe imediat repetițiile. Juliet. Autorul celebru Victor Hugo este dator să-și respecte obligațiile morale, nu față de obscură actriță, ci față de public. El îți așteaptă piesa.
Premiera Ruy Blas are loc la 8 noiembrie 1838 pe scena Teatrului Renașterii. Publicul aplaudă cu entuziasm de-a lungul a 49 de reprezentații. Însă și acum criticii se dovedesc rezervați.
Odată cu reluarea piesei în 1872, tonul aprecierilor publicate în ziarele epocii se va schimba simțitor. Toți criticii importanți vor recunoaște în Ruy Blas capodopera dramaturgiei ugoliene, remarcându-i în primul rând ca un merit inegalabil frumusețea poeziei.
Niciodată versul dramatic, se scria în Gazeta Parisului, nu a fost folosit cu o forță atât de mare, cu o ușurință atât de suverană. Poezia lui Hugo poate exprima totul, de la efuziunile sentimentale cele mai lirice, până la cele mai minuțioase detalii de etichetă, de la cea mai pretențioasă elocință până la gluma cea mai îndrăzneață.
Iar severul critic Sarsei exclama: ce versuri, pătrunzătoare și sonore! Splendide versuri izbucnesc de pretutindeni, versuri viguroase, clare, maestoase, alcătuind metafore scânteietoare.
Să reproducem și câteva considerații purtând girul unui scriitor de excepție, Emil Zola. Deși succinte, ele ne apar semnificative pentru a înțelege de ce Ruy Blas se singularizează în creația dramatică ugoliană, de ce această piesă a rezistat asaltului timpului, curentelor literare, oscilațiilor gustului publicului, de ce nu numai Comedia franceză, dar și alte prestigioase companii teatrale din întreaga lume o mențin în repertoriu. Din toate dramele lui Victor Hugo, afirma Zola, Ruy Blas este cea mai scenică, cea mai umană, cea mai plină de viață. Da, lumină, culoare, parfumul epocii, nimic nu este uitat. Versurile lui Hugo încântă în tocmai ca sunetul limpede al unui cristal.
Să mai adăugăm că în 1954 rolul titular i-a prilejuit lui Gerard Philippe, o mare creație, într-o montare semnată de binecunoscutul regizor Jean Villard.
În țara noastră, reprezentarea piesei Ruy Blas se datorează, ca și atâtea alte capodopere din literatura universală, căutărilor și străduințelor renumitului actor Mihail Pascali. În stagiunea 1867-1868 la București, el apare în rolul Ruy Blas, cucerind admirația contemporanilor prin poza nobilă, statură, elocvența cuvântului, gestul impozant și iluminarea interioară. Ulterior, dificilul rol se va număra printre creațiile de referință ale altor slujitori de frunte ai scenei românești: Grigore Manolescu, Notara, Aristide Demetriade, Valentineanu, Toni Bulandra, George Vraca.
În rolul reginei, interpretat pentru prima oară de Matilda Pascali, cronicile consemnează strălucitorul succes avut pe scena Teatrului Național de o actriță devenită legendară, Aristița Romanescu. Mai apropiată de zilele noastre, să amintim și o notabilă montare în 1964 pe scena Teatrului Tineretului, în regia lui Constantin Codrescu. Totodată deținând și unul din rolurile principale alături de Leopoldina Bălănuță și Ion Manta.
I se pot reproșa teatrului lui Hugo, chiar și ultimelor sale piese Burgravi și Torquemada, destule imperfecțiuni vădite în structura dramei și personajelor, datorate în bună măsură folosirii excesive a accesoriilor obișnuite ale melodramei. Însă tot atât de adevărat este, după cum arată exegetul ugolian Paul Béret, că Hugo a conferit dramei o noblețe și o frumusețe necunoscute până la el, care atrag și seduc tocmai fiindcă nu sunt veșmintele somptuoase ale unei statui rigide și perfecte, creată după canoane, ci ale unui corp suplu și viu.
Ascultat biografia unei capodopere, Ruy Blas, de Victor Hugo, scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu. Au interpretat Dan Condurache, Irina Mazanitis, Florian Pitiș, Emil Hosu, Lucia Mureșan, Mircea Albulescu, George Oancea, Adela Mărculescu, Alexandru Repan, Catița Ispas, Constantin Dinulescu, Candid Stoica, Sorin Gheorghiu, Ștefan Hagimă. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.